Luka ruturo rwa marongo mabiri na itatu. Akanandia kakwanda mpaka kabuhano na tubiri. Yesu kulongigwa na Pilati.
Po awalongosi awakulumba wala awawajuta bali nkwema. Bali nkuntwala Yesu kwa Pilati. Undongosi kwa kiso ikiajutai. Bali nkwanda okunsitaka bali nkoti. Umundo ojo tumbwene iko wasofia bandu bankiso kietu. Iko kanisi ya bandu kusonga isongo kumarafiare kwa Baroma. Kange ikuijowa ukote umwene jomesija umarafiare. Po Pilati alinkundarusa Yesu alinkuti. Bole, ugo umarafiare kwa wajuta. Yesu alinkumuamula alinkuti. Bole lelio ujovile. Pilati alinkuwabura waputa walongosi ni kirondero kia bandu alinkuti. Ngajagamo enongwa na jemo mundu oju. Lora bene bali nkusimikesia ukujowa bali nkoti. Iko wasonga bandu ukubusambukira unyafiale ne manyisho siake. Mosa mujutai. Aliandire ko Galilai mpaka afikire kono. Pilate bwaperike esio ali nkularusi ali nkoti. Bole. Umundu ojo gwa mu Galilai. Bo asiageni ukute Galilai. Iko fuma mbunyafiale bwa Heroti. Ali nkontoma kwa Heroti. Ujo Jope akawalero ako alimo mu Yerusalemu.
Ruturu rwa marongo mabiri na itatu. Akanandi akarwere mpaka kakarongo na tubiri. Heroti kundarusi ya Yesu.
Heroti bwa mbwene Yesu ahuike fijo. Papo amasiko mingi alondaga okumbona. Aperike nongwa siake. Asoberaga okumbona Yesu ikuomba ikika kemo. Po Heroti alinkundarusa Yesu amasio mingi. Lorio mwene akari muamwile isio na lemo. Abaputa walongosi na wamanyisi wa ndagero siya Mose baalipo. Balinkujowa amasio ga kunstaka kumaka fijo. Po Heroti na wasikari wake balinkumuangalela nukumobela. Balinkumfweka emienda gya unyafiale. Balinkuntwala kange kwa Pilati. Elisiko elio. Heroti na Pilati balinkuja wa manyani. Papo kuhunyuma baale kerogu.
Ruturu rwa marongo mabiri na itatu. Akanandia kakarongo na tutatu mpaka kamarongo mabiri na tuhano. Yesu kurongigwa kugogigwa.
Po Pilati alinkuwa bongani ya waputi ya walongosi. Awalongosi wa abandu na abandu abangi. Alinkuwa bora alinkuti. Umundu ojo muntwele kumiangu. Mkunstaka ukote ikubasonga bandu ukubusambukira ubulongosi bwa kisu. Nundaro sisi nkieni mienu. Lori ngajaga inongo na jemo eje atulire. Ndesiosa esi munstakire. Jope Heroti akajaga inongo na jemo kumiake. Fiobene angomuise kumietu. Akawomba na simo esi akumperera ukulongigwa ukugogigwa. Polero ikukomigwe fingoti. Pongo mwabulaga. Dwale ruiho ukumwabula mpinyigwa jomo pakiaka kiapasa. Loda wando bosa wale nkujuega palikimokiene wale nkuti. Ngoge omundo oju. Utuavulele Baraba. Baraba apinyigwe munyororo. Papo aperile ukusambuka wando nkaja ukupengo ulongosi bwa kisu. Na kunongwa jabu gogi. Pilati arondago kumwabula Yesu. Alinkujowa na wando kangi. Lori abene bali nkongerapo kujwega bali nkuti. Nkomerere pake koe kano. Nkomerere pake koe kano. Pilati alinkojowa nao kangi lwa utatu ali nkuti. Fiki. Awambile mbibi nki. One ngajaga inongo na jemo kumiake. Ija kumperera ukote alongigwe ukugogigwa. Kunongwa ejo ngulagira komigwe fingoti. Pongo mwabulaga. Lori abandu bali nkukendapo kujwega kumaka fijo. Bali nkomerera ukusomo kute Yesu akomereligwe pake koekano. Unjwego gwawo guli nkupera ukote biteke sigwe. Po Pilati ali nkutumula ukote sibombigwe esi basomaga. Ali nkumwaura Baraba ojo apinyigwe kunongwa ja kubasonga bandu kusambukira ubulongosi bwa kisu. Na kunongwa ja bugogi. Ali nkuwa papo Yesu awasikali. Ukote wa mbombele esi barondaga abandu.
Ruturo rwa marongo mabiri na itatu. Akanandia kamarongo mabiri na ntandatu. mpaka kamarongo mana na tutatu. Yesu ikukomereligwa pa kikohekano.
Awasikali bobi kuntwala Yesu kukungoga, bali nkwaganira no mundo jomo enga mjake Simoni ugwa mukilene. Afumile migonda, isaga nkaja. Bali nkunkola, bali nkuntweka kikohekano, ukote ampembele Yesu. Po alinkupemba, alinkunkonga Yesu. Ikirondero kenyua mukiabando kirinkunkonga Yesu. Mkirondero ekyo, baalima wakikoro, awa ndelelaga, nukunkutera. Yesu alinkuwasanukera, alinkuwabora alinkote. Mwe wakikoro wa mujerusalemu. Mulenga ndelelaga one. Lori muilelelege muibene na banenu. Papo gikwisa masiko aga abando vikotege. Basajigu ya wakikura wagomba. Awa wakapapamo nukongesiamo abana. Po abando vikwisa kufiburaga ifiamba okote. Na mtu guerege. Kange nutuamba okote. Na mtu sierege. Abando vikuombombera one waoru. Nengaja ntula nongwa. Po sikwisa kujaga bule bule kubatula nongwa. Bali nkuwatwara wope wanyambuta wabere. Ukote wagogigwe pamopene na Yesu. Po bali nkufika pabojo obo ingamjake bikote lupaja lwantu. Bali nkuwa komerera pafiko ekano. Yesu na wanyambuta wabere bara. Jomo kukewafu ekirelo. Nojongo kukewafu ekimama. Po Yesu alinkoti. Gwe tata. Ubahowokere. Papo wakasimanya esi bali pakusibomba. Bali nkujawana imienda giake kuonjera javulagosi. Abando bali emile kefuki baketaga. Awalongosi bavajuta wa muangaliraga Yesu baategi. Abapokaga bangi. Oko na ipoke umwene. Lenga jomesija kwa kiara. Unsongoligwa gwake. Awasikari bope bali nkumuangalira. Bali nkusegerera kumiake. Bale nkompa efinga engali. Kange bale nkuti. Lenga ogwelu marafiare kwa wajuta na guipoke guimwene. Pamwanya pake koekano waasimbile waatile. Ojo jo marafiare kwa wajuta. Jomo mbanyambuta ala wakomeleligwe pake koekano kefuki na Yesu. Alinkuntoka Yesu alinkuti. Ogwe ukaja gwe mesija. Guipoke guimwene kange utopoke na nuswe. Lodi onyambuta ujonge alinkunkemera unini alinkuti. Ogwe, utikontira kiara. Na hapa nungwe ulongigwa kofa ba umwene. Oswa kutubagiro kulongigwa kuonongwa jaisi tuwombile. Lodi omundo ojo akawomba imbibi na jemo. Po alinkujoba alinkuti. Gwe Yesu, bo kuingira mbunya fiare buwako, gungumbu kege. Yesu alinkumuamula alinkuti. Na lodi nikukubura nikuti. Lileno kwa kujaga pamopene na nine kumuanya.
Ruturo rwa marongo mabiri na itatu. Akanandia kamarongo mana na tuna. Mpaka kamarongo mana na tuhano na tuna. Ukufwa kwa Yesu.
Jare sala jantandato bono pamusi. Engisi jirenkogwa nkiso kera kiosa. Mpaka esala jabuhano na ina. Isowa jirenkuleka ukubara. Ilibareka liatemperi lirinkunyafuka pakati na pakati. Po papo Yesu alinkulata ukukuta alinkuti. Gwe tata, ubomi bwangu ngobobeka maboko gako. Bwajobile esyo alinkufwa. Undongosi kwa wasikari bwasibwene isi sibonike. Alinkuntufya kiara. Alinkujoba alinkuti. Na lori omundu ojo alingorofu. Abandu wosa aba babu ungene para. Pakusiketa isi sibonike, bali nkugomoka kumiawo, kuno bikui koma koma mfipambaga fiawo, ukunaangesi ya usurumani. Lori abando bosa wale menye, pamopene na wakikoro, ala warongoseni nagwe, ukufuma mugarilai, bali emie pawotari ukusiketa isio.
Ruturo urwa marongo mabiri na itatu, akanandia kamarongo mahano, mpaka kamarongo mahano na ntandatu. Bikunsira Yesu.
Alipo mundo jomo engamjake Josefu. Ugwamu alimatai. Nkiso ekiajutai. Ale mundo nunu kange ngolofu. abo gule laga unyafyare bwakiara ukwisa. Akalitekene na walongosi banine abandokomano lwa Sanihendilini. Kule esi bale mbombile Yesu. Umundo ojo alinkuwoka kwa Pilati. Alinkonsoma okote ya mpepo umfimba kwa Yesu. Akasiere. Pilati alinkuiteka. Po alinkugosurusia pasi umfimba okufuma pake koekano. Alinkugo niembeterera mwenda ununu. Alinkugobeka muipomba. Ere li asongole ligwe kirengani ndwalabwe. Ere bakare nsieliremo umundo na jomo. Elisiko elio, lialisiko elia kuitendekesia, boe sabati jikoja pakuanda. Awa kikolo wala, awa walongoseni na Yesu kufuma Mugalilai. Bale nkonkonga Josefu, bale nkolewona ipomba, nomfimba kwa Yesu muno gulambale kigwe. Po bale nkugomoka kukaja, bale nkutendekesia emikota na mafuta galoma ulonunu. Lodi pisiko lia pasabati, bale nkutosia ukukongana ni ndagero siya Mose.